Velkommen til podcasten Dirigent Loftet. Jeg heter Vivianne Sydnes, og her sitter jeg med Tone Bianca Sparredal. Du dirigent, og du arbeider med en bok. Jeg traff deg, og jeg spurte, Tone, hva du skriver om? Jo, og da forstod jeg, blir så nysgjerrig for dette med gåsehudopplevelse, eller det helt spesielle som skjer når man på en konsert, og både dirigenter og og korsang vi skjønner, nå vi med på noe helt spesielt. Og det en sånn følelse som jeg opplever innimellom, og som jeg gjerne vil ha. Og dette forsker du på, prøver å forstå mer av, Tone.
Ja.
Jeg spent på å høre mer. Kan ikke du fortelle kort først?
Det skal jeg fortelle om. Så forsker gjør vi kanskje egentlig ikke, jeg vil bare hoppe litt med det ordet, for jeg jo ikke forsker, men jeg vil gjerne undersøke hva det som skjer, fordi det jeg opplevde med meg selv, først som sanger, men også senere som dirigent, egentlig at de opplevelsene kom fortere og oftere etter hvert som jeg fokuserte på at jeg likte det, egentlig. Så det kom mer og mer, og så begynte jeg å legge merke til, det noe spesielt jeg gjør, eller koret gjør, eller det noe spesielt I settingen som gjør at disse opplevelsene kan komme? Og mener at jeg har funnet fram til en del ting som jeg gjerne vil undersøke nærmere. Fordi jeg tenker at det må kunne gå an å lære bort. Når man først vet hva noe så kan man trene seg på det, og så kan man lære det bort. Mens tidligere så har jo det vært ansett som en slags sånn lykketreff, eller det bare helt spesielle personer som kan bli kunstnere, fordi det bare noen helt spesielle utvalgte som kan skape sånne opplevelser. Så det utgangspunktet for å skrive om det.
For du underviser jo I dirigering på Musikkhøgskolen.
Nemlig.
Som også jeg gjør. Så vi kolleger der, og vi interessert I dette med hvordan kan man lære bort? Det noe man kan lære? Men før vi går inn I det, så tenkte jeg vi kan bare presentere oss selv kort. Jeg kan jo si at jeg altså professor I kordirigering på Musikkhøgskolen og domkantor I Oslo Domkirke, som mine hovedgeskjeft. Og hva med deg, Tone? Du har også skrevet en bok tidligere.
Jeg har skrevet en bok tidligere om dirigentrollen egentlig, om kommunikasjon mellom kor og dirigent. Så dette egentlig en fortsettelse på den boken. Jeg dirigent for Skola Cantorum og Kammerkor I Ymir, og underviser på Musikkhøgskolen har gjort det I, 32 år.
Ja. og jeg har også fått noe lærdom av deg. Og noen ting som jeg har lært av deg, det for eksempel å dirigere med en liten fugl på hånda,
ja.
For å få myke bevegelser. Og en annen ting som jeg også har lært av deg, det liksom noen øvelser for kontakt med støtten, som jeg også lærer bort. Det å kjenne at jeg har en både strikk som sitter fast I hofter I mellomgulvet, og som skal strekke ut fra kroppen for å kjenne at jeg har kontakt med kroppen, liksom fører armene. Hvor langt ut kan jeg føre armene uten at jeg mister kontakt med kroppen min? Så den øvelse som jeg har lært av deg, og som jeg tenker noe av den kontakt ved at jeg har kontakt med kroppen min, så får jeg kontakt med koret. Nå går jeg liksom rett inn I dette her, men du skriver om kontakt og kommunikasjon.
Nemlig.
Og kropp, kan du si noe mer om
det? ja, det veldig, veldig spennende. Egentlig så har du lest Dag Janssons PhD-grad.
Det en stund siden, og jeg kan ikke referere den.
Nei, men en av hans konklusjoner var egentlig at sangerne kaller dette feltet for kontakt. For det var det ordet de liksom kunne sette mest på det. Og det var da jeg kom på at det jo egentlig også et fint uttrykk å bruke. Ikke bare gåsehudopplevelse, men ja. Kontakt. Da. Og hva kontakt? Det jeg kan si det sånn at når du har det, så opplever du det. Når du ikke har det, så opplever du det ikke. Det veldig vanskelig å sette ord på. Veldig vanskelig å gå inn I. Men det jo I mange, mange fagfelter noe man jobber med. Dansere, scenografer eller skuespillere, klovner, hva som helst, som jobber med gjennom kroppen sin for å komme I kontakt med publikum. Eller komme I kontakt med de andre som de jobber sammen med. Så noe av det jeg tar utgangspunkt i forskjellige typer forskning, men en som heter Merleau-Ponty, som var filosof. Han skrev en bok som heter Kroppens fenomenologi I 1945, og der skriver han. Det mot kroppens bakgrunn at meningen I det som sies og uttrykkes blir ambivalent og tvetydig. De latente betydningene, det fortrengte eller tilsidesatte, avsløres I diskrepansen mellom tale og kroppslig positur. Fordi jeg en kropp som taler, meningen med det jeg sier og gjør mer enn jeg kan mene. Jeg ute I den andre, eksponert, sårbar, avslørt og sett. Og det synes jeg utrolig viktig og veldig bra sagt. Altså, jeg, med det jeg sier og gjør, jeg mer enn jeg kan mene. Jeg ute I den andre, eksponert, sårbar, avslørt og sett. Og der vi liksom, når vi dirigenter.
Ja, det det som så spennende, at det, for jeg kan nok, det så mye jeg ikke kan si med ord, men vise musikken både være. Men dette var jo inspirerende ord, men jeg lurer på hva konkret skal vi da gjøre for en ting
Å
tenke dette, hva man kan være, men hva gjør vi helt faktisk og fysisk? Og da, jeg har fått lese innholdsfortegnelsen I boka di, og der du inne med en del veldig fysiske ting som pust og kropp, og hender ikke sant? Og jeg leser bak de ordene at her det faktisk øvelser.
Absolutt.
Så for eksempel dette med pust. Hva har pusten å si for å skape denne kontakten eller gåsehudopplevelser?
Den utrolig sentral, I hvert fall for kordirigenter.
Og det tror jeg gjelder alle dirigenter.
Grunnen til at jeg leste opp dette fra Merleau-Ponty var egentlig at jeg mener at pust, for eksempel pust eller bevegelse I seg selv, har ikke noen funksjon med mindre du vet om dette. Mm. At du på en måte eksponert, sårbar og sett. Sant? Og det jo kanskje derfor så mange synes det skummelt å være I kontakt med sin egen pust, for eksempel. Mm. Og da velger å puste inn på en måte. For det ikke bare det at man skal puste inn, men man må jo puste inn sånn at andre hänger sig på den pusten och blir en del av varandra på något sätt. Alla puster in samtidigt som en kropp.
Mm.
Och där vi utgångspunkter för kontakt.
Mm.
Och någon gånger för gåsudupplevelser.
Mm.
Och därför är det så viktigt att dirigenten gör detta helt naturligt.
Mm.
Så hvis du gör det, nu har jag lärt att puste liksom, då har du absolut ingen funktion. Så egentlig det jeg prøver på å lage en form for opplæring eller med øvelser I hvordan du kan gjøre ting naturlig. Så bruke kroppens egne mekanismer, for eksempel. Mye har jeg hentet fra Randi Bjerge selv sin bok om sangteknikk, som går ut på å bruke kroppens egne mekanismer. Men også som dirigent kan du henge på en måte det fysiske språket på selve disse disse mekanismene da, som naturlige.
Men jeg må jo kunne lære å puste på en god måte som skaper kontakt uten dem å hele tiden føle meg sett og sårbar og sånn. Eller finnes det øvelser som ikke kobler det til det mentale?
Absolutt.
Ikke sant?
Øvelsene bare fysiske.
Ikke sant?
Men det jeg mener å si at de har ingen funksjon med mindre du kobler på deg selv.
Mm.
Fordi jeg mener at den påkoblingen den kommer jo fra dirigenten.
Mm.
Så man kommer ikke utenom det å være eksponert, sårbar og sett. Mm. Og det må man tåle. Det også en del av opplæringen for dirigenter å tørre å stå I det. Mener jeg. Altså det ikke at det skal være så veldig mentalt og veldig sånn psykologiaktig, men rett og slett å tåle å stå I det feltet, for det der det magien kan oppstå.
Mm.
Dette gjelder jo ikke bare dirigenter, det gjelder jo utøvere også, selvfølgelig.
Mm. Men det å kunne, så hvis jeg puster og ikke vet hva jeg skal med pusten, hvis jeg puster og vet hvor frasen går, altså vet hva jeg skal bruke pusten til, det en nøkkel for meg for å, på en måte kunne, ja, for å kunne skape energi eller retning på frasen som kommer etterpå, eller det som kommer etterpå.
Mm, mm.
At jeg får kontakt med den musikalske ideen I all enkelhet, eller musikalske melodien bare.
Mm. Absolutt. Puste inn med en intensjon.
Ikke sant?
Rett og slett. Mm. Og da tror jeg den intensjonen oppfattes av sangerne, og dermed så synger de lettere.
Eller med mer retning.
Ja. Absolutt. Hvis du bare puster inn, så du må vite hvorfor du gjør det.
Ja.
Og der du inne I uttrykket, hva det jeg vil uttrykke? Hva det jeg har på hjertet? Hva det jeg vil si?
Mm.
Hvorfor gjør jeg dette, egentlig?
For det skriver du også om I boka, å ha noe på hjertet.
Ja.
Hvordan kan man lære det?
Tror du bare å vite om det? Å fokusere på det? Det jo, høres jo helt banalt ut. Alle musikere har jo noe på hjertet. Men det akkurat som om noen ting blir veldig intellektuelt, så plutselig hjertet helt fullt av liksom intellektuell informasjon.
Mm.
Og den kan noen ganger fungere som en stengsel. Jeg tenker at det greit å være intellektuell og ha liksom analysert og tenkt gjennom og alt, men så må man liksom slippe alt det.
Mm.
Og bare la det komme fram som den umiddelbare kontakten som skjer akkurat der og da,
mm.
I det sekundet.
Mm.
Det kan du ikke egentlig tenke ut på forhånd. Det vil si, det kan du, men da blir det mer som en skuespiller.
Mm.
Ikke sant? At du vet at du kan ta en liten ekstra pause I teksten akkurat der.
Mm.
Så gisper folk I salen.
Mm. Det sånn, det med å være til stede I følelsene sine, da, som jeg... Når jeg dirigerer konsert, så det jo det jeg prøver å være, og ikke være analytisk, ikke være I hodet mitt, men å bare være mest mulig følelse, mest mulig kontakt, for å ja, bare være I det. For ellers på øvelse så jeg jo veldig analytisk mye.
Mm.
Men samtidig så må jeg jo tenke, det jo kanskje på øvelse, kanskje på generalprøver, eller det da jeg har fått mest, gåsehudopplevelse med kor når alle slapper og når alle kan det og så kommer de til konserten og så det litt mer nervositet men på øvelsen så liksom oi, nå skjønte alle at jeg var med på noe stort ja, nå grøsser jeg nedover kroppen for det som ja, det får være det rommet der hvor alle trygge også eller, altså, ja, her det bare oss og vi kan det godt og stole på hverandre og puste det samme at da kan jeg få de gåsehudopplevelsene.
Mm.
Og så kan du komme til konsert, og så det liksom ting som skjer, og det spriker litt her og der, og vi får kanskje ikke den samme opplevelsen. Men da kan jo også publikum etterpå komme og si at de synes det var helt fantastisk og en stor opplevelse, uten at, mens jeg tenker at konserten kanskje, det var noe litt både og.
Ikke
sant? Så den der følelsen av gåsehud, eller å være med på en sterk opplevelse, den må jo også være veldig, subjektiv, eller det, kan det være kollektivt?
Det jo diskutert litt I forskermiljøer, i psykologien.
Mm.
Finnes det kollektive følelser, eller finnes det bare subjektive følelser? Så det kan ikke jeg svare på, men det I hvert fall kollektive opplevelser. Det kan vi forslå at kan eksistere. Men så vil det sikkert alltid sitte en eller to der som ikke har den samme opplevelsen som de andre.
Mm.
Så det jo ikke sånn at alle opplever det samme nødvendigvis, men at ganske mange gjør det. Og nok til at et helt rom liksom opplever at her var det noe. Men du har kanskje noen historier om sånt å dele?
Ja, det mange år siden jeg hørte Jeg var kormester, Mahlers andre symfoni, og Marianne Beate Kielland var altsolist, og vi øvde mange ganger og hadde flere konserter. Men det var en spesiell takt som hun sang så vakkert, og jeg frøs på ryggen, eller jeg ble helt slått ut hver eneste gang, enda jeg visste hva som skulle komme. Så første gangen så ble jeg helt oppfylt av det, men så gjorde hun det helt likt andre gangen, og jeg fikk samme følelse hver eneste gang hun sang den takta. Og det måtte øves mange ganger, så fikk jeg den sterke opplevelsen av musikk. Og det, jeg var så fascinert av det, for jeg visste jo det kom. Og jeg ble liksom ikke blasert. Og jeg har ikke snakket med henne om det, og jeg vet ikke hva hun følte der, men det føltes jo som det var noe som var håndverk. Altså det var noe hun hadde lært inn også.
Mm.
Så jeg tror ikke hun var ekstremt inspirert hver eneste gang heller, men hun var jo absolutt til stede I musikken.
Mm.
Men da lærte jeg det at jeg kan også på en måte gjenta en suksess, eller gjenta en sterk opplevelse som dirigent, at jeg vet at jeg kan skape en sterk følelse et spesielt sted mange ganger. Det ikke bare fordi jeg veldig I kontakt med meg selv og pustet helt på riktig måte, eller gjort alt riktig, liksom, eller et spesielt sted, men jeg kan likevel gjenskape en sterk musikalsk opplevelse.
Mm.
Og det var veldig interessant og inspirerende, rett og slett.
Mm. Da har du allerede oppdaget noen av de tingene.
Og det tror jeg mange oppdager, ikke sant? Men det som jeg synes så spennende med det du gjør, Tone, at du forsøker å forstå det, eller skrive det, eller lære det bort. For jeg tror alle dirigenter, alle som jobber musikk, eller alle kjenner jo igjen dette, men hvordan kan man liksom skape det, og hvordan kan vi som dirigenter fremelske det da, utvikle det, lære det bort?
Det som spesielt for oss dirigenter jo at vi arbeider gjennom et ensemble. Mm. Det jo verdens mest uforutsigbare instrument. Mm. Tenk på det, hvis man hadde vært pianist og plutselig så mangler det tre tangenter liksom på konserten, så må du bare gjøre det beste ut av det. Mm. det sykemelder seg liksom. Mm. Så det jo veldig uforutsigbart og personlig instrument, enten du på kor eller orkestersiden. Mm. Og det jo utgangspunktet, og så skal vi skape opplevelser for publikum gjennom dette instrumentet. Mm. Så der har vi en helt særrolle. Mm. Står vi alene på scenen, så kan vi jo selvfølgelig øve inn, men hvordan øve det inn med et helt ensemble? Mm. Det jo der jeg tenker, finnes det ting som bra og ting som dårlige? Mm. For eksempel i en innstuderingsprosess, mm. eller i måten å være leder på. Mm. Jeg tenker at en dirigent en destillert leder, på en måte. Mm. Det liksom lederen over alle ledere, fordi de virkelig, de gjør jo ikke annet enn å bare se på oss og kroppsspråket vårt, og liksom høre på pusten og liksom få med seg ansiktsuttrykk og de henger jo på ansikt og hendene. Mm. Så det mer uforutsigbart enn når man står alene, men veldig spennende da.
Jeg, har du noen flere konkrete tips eller øvelser?
Det konkrete ting man kan gjøre i innstuderingen for å få best mulig resultat når det gjelder altså dette å skape helt spesielle opplevelser. Mm. Min erfaring å tre til side som dirigent egentlig, og det det jo mange som snakker om. Mm. Og gjøre ting sånn at jeg vet at jeg blir overflødig. Mm. At koret lærer seg til å puste inn på likt, sette an tonen på likt. Sånn at egentlig kan jeg da bare invitere til den tingen. Mm. I stedet for å faktisk liksom gjøre bevegelsen sånn. Der skal dere sette an. Ok, da kan du komme helt på likt. Mm. Men det blir ikke så veldig magisk, det blir veldig konkret. Mm. Men hvis jeg inviterer til det, ved å liksom bare initiere det som vi allerede har øvd på øvelsene, nemlig å gjøre ting, og bare telle opp, og så ikke dirigere, og la dem styre seg selv, og så gå inn som en form for medmusiker, og fortelle om og vise hvordan man vil ha det, og når man da kommer til selve framførelsen, så man mye mer på lag, opplever jeg. Mm. Men også dette med konsonanter, for eksempel, som litt undervurdert i kor. Man har lett for å tenke på vokaler og fraser og ikke sant, sånne ting. Men hvor skal konsonantene komme? Innenfor hver takt, for eksempel. Mm. Og da kommer du inn på dette med understrøm, som jeg jobber mye med og synes veldig viktig for dirigenter. Mm. At man jobber med en understrøm, liksom deler opp inni seg, minste mulig taka 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 bam 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 liksom på en ström hela tiden selv om musiken inte inviterar till det selv om den långsam och att all rubato också följer en underström och så vet sångarna akkurat var i den underströmmen konsonanten ska komma för det har vi övd in och så kan det plötsligt förlöses en eller annan sån helt magisk Plutselig alle på samme flow, egentlig uten at jeg styrer det. Mm. Men medstyrer, medmusiker. Og jeg opplever kanskje at det mer den nye dirigentrollen som kommer. Altså at den mer og mer blir gammeldags, den gammeldagse dirigentrollen. Man feide inn på podiet og var allvitende og var liksom... dirigenten med stor D og at liksom medmusikeren blir mer og mer oppskattet og det så fint og utrolig deilig å oppleve for det klart at musikere og også sangere gjerne vil gjøre noe sammen, det vel derfor de musikere det vel ingen som utdanner seg til musiker for å sitte og gjøre som en annen har sagt da det jo på en måte ikke medskapet lenger.
Mm.
Ja.
Det jo ledelsesfilosofi som veldig spennende.
Mm.
Men jeg tenkte litt tilbake på helt konkrete ting, dette med pauser I musikken. Det noe som man kan lære.
Mm.
At man må jo, hvis det tre slags pause, eller det en fermato, så det en fermato på pausen før man går videre, hvis musikken skrevet sånn, så vet jo vi at hvis man holder den pausen litt lenger, eller skal klare å fylle den pausen med spenning, så blir det gåsehud når vi starter igjen, hvis det på en god måte.
Mm.
Så det å bruke pauser, være veldig bevisst på lengden på pausen og intensiteten I pausen, det høres jo veldig rart ut, men at man ikke faller sammen, hverken sangere eller dirigent faller sammen, liksom bærer over pausene, det gir gåsehud. Så det kan være noe som veldig konkret, og jeg tenkte også på det, med en sluttakkord og diminuendo, at man liksom klarer å fylle den helt ut og gjøre den litt ekstra lang kanskje, eller ikke slutte av ting uten at man virkelig lander det helt. Så det sånne ting som går an å lære.
Absolutt går an å lære, og så tenker jeg at man også må lære at man ikke må være manipulerende. Det får ikke noe gåsudeffekt hvis du gjør bare et hår for mye av det der, ikke sant?
Ja.
Det lille håret, det sånn feinschmecker, du må liksom kjenne etter. Og der, nå vi inne på skuespillerkunsten egentlig, at en dirigent egentlig en skuespiller også.
Mm.
Sant? Som der og da skaper magi, skaper kontakt. Og det øvd inn, men det jo først i min verden I hvert fall, når det skjer noe uventet, at du kanskje ser på en litt annen måte enn du hadde tenkt. Du har kanskje øvd det, men så blir det litt lengre, litt kortere, eller fordi man må kjenne på stemningen I rommet, og der kommer det jo et element til som vi ikke har snakket om inn, og det jo publikum.
Mm.
Og jeg sier ofte det til mine kor, at bare vær med på det jeg gjør.
Mm.
Det kan godt hende det skjer noe helt annet enn det vi har øvd på.
Mm.
Og det ikke alle som så komfortable med det, men de må bli med på det.
Mm.
Og det jeg prøver å si da jo at det, for det kan ikke vi vite hva som skjer, for det har med publikum å gjøre.
Mm.
Og deres reaksjon, rett og slett. Plutselig så kan man, eller I hvert fall jeg opplever at noe av det stykket går mye fortere, fordi publikum utålmodige, eller jeg opplever det som at de det, for eksempel.
Mm.
Eller at I dette rommet kan ting bare hvile uendelig. Mm. Liksom. Og da kan pausene bli så lange som, og du bare merker at du har publikum I ryggen som en sånn stillhetsvegg, på en måte.
Mm.
Alle sitter og holder pusten. Og det kan man jo gå virkelig inn I og utdype, da.
Mm.
Men hvis du prøver å gjøre det,
Mm.
og ikke ha publikum som en vegg av stillhet I ryggen,
Mm.
så kan det bli kleint, kanskje.
Mm.
Så til spørsmålet ditt, kan man være konkret? Ja, du kan være konkret, og så må du lære å håndtere det som en hvilken som helst annen utøver av kunst.
Mm. Og da det mye som kan læres, og erfaring og trygghet vil jo gi mye av skape kompetansen, eller at man har mye av det bare helt intuitivt, men begge veier jo mulige.
Og så må man passe seg for ikke bli for privat, og det gjelder jo også for utøvere, selvfølgelig, og for skuespillere. I det øyeblikket du blir for eksempel veldig berørt selv av din egen fantastiske gåsehud opplevelse, så kan det bli ganske sånn, oi. Det er noe man må være på lag med, på en måte. Det noe vi gjør sammen. I et ensemble.
Jeg hadde en interessant opplevelse I helga. Jeg var I Lyon I Frankrike, og var sensor på to mastereksamener der.
Mm.
Og det var to dirigenter som var så forskjellige. Og han første var emosjonell I dirigeringen, kan jeg si. Veldig kreativ, med mye bevegelse som passet til musikken. Ikke sant? Det ble veldig musikalsk eller uttryksfullt, sånn som han dirigerte. Morsomt å se, jeg ble veldig berørt av det mange ganger, liksom flere steder men neste mann dirigerte så minimalt kan man si men koret låt bedre det var mye mer samlet og renere og mer uttryksfullt Og jeg ble mye mer oppmerksom på det jeg hørte enn å se på.
Ikke sant?
Enn å se på dirigenten. Og jeg ble ikke så... Jeg fikk nok ikke noen gåsehudopplevelse I løpet av den eksamen, men selve eksamen og det repertoaret, hvordan det satt det sammen, gjorde mye sterkere og vare inntrykk. Sånn at jeg bare tenkte på det, sammenlignet med det vi snakker om nå, at det å bli berørt det handler om så mye, det ikke bare gåsehudopplevelse, men også så hvordan skape opplevelse, hvordan berøre og forandre og være I kontakt, handler om, for en dirigent, også om programmeringen, om oppstilling, om intonasjon, om at det låter bra av koret sånn teknisk sett, ikke sant? At det ikke noe irriterer seg, om det ikke noen dårlige overganger, og at det liksom trygt og bra, at det også en veldig viktig forutsetning for å skape gode opplevelser. Men så var det også spennende, fordi juryen, vi var uenige om hvem av disse to som var høyest rangert, eller hvem som hadde, hva som var viktigst. Og det også noe med gåsehud og sterke opplevelser, både for publikum og kor og dirigent, tenker jeg at det ville være subjektivt. Absolutt. Altså noen opplevelser kollektive, og så det så mange parametre vi bærer med forskjellige ting.
Mm. Mm.
Og det jo veldig spennende. Og det betyr at man kan... Altså om en publikum kommer fram og sier at dette her endret jo livet mitt,
mm.
så det egentlig nok, selv om jeg synes at det var en veldig krevende konsert.
Absolutt, det kjempefint at du sier det. Jeg har en historie fra en konsert jeg dirigerte I Auland. Det var Knut Nystedts 90-årsdag.
Mm.
Og det var kanskje den første gangen jeg fikk Skola Cantorum med på alle de tingene jeg liksom prøvde å få til I så måte med de tingene vi snakker om nå. Og da etter konserten så sa Jon Roar Bjørkvold, som var helt liksom ødelagt, vil jeg si. Og så sa han bare, det var som en pil I hjertet.
Mm.
Og det tenker jeg at finnes det en pil I hjertet som sånn at, altså så sterk at man ikke uenig. Altså at det finnes en sånn kollektiv opplevelse som så sterk hvor alle med på det, det vet jeg ikke. Det hadde vært spennende å finne ut da. Det går kanskje ikke an å finne ut.
Tone, jeg gleder meg veldig til å lese boka, og det bare så spennende at du arbeider med dette, og at vi får ta del av det etter hvert når boka kommer ut. Og jeg vet at det mange flere temaer der.
Ja,
og du knytter jo til det, ja.
Mange av de temaene som du nevnte I stad jo med der, og nettopp, for det nettopp det jeg mener, at dette programmeringen, det utvalget av altså, hvordan du setter sammen ting, hvordan du jobber.
Mm.
Det hele innstuderingsprosessen. Mm. Så høster du fruktene.
Mm. Men så forstår jeg også at det ikke bare du som holder på med dette, eller som syns noe om det. Du har også knyttet til deg noe forskning.
Ja, det var veldig interessant, fordi jeg visste ikke om den forskningen. Jeg har jo bare tenkt på I mange år at dette må jeg skrive om.
Mm.
Jeg søkte en gang for veldig mange år siden som kunstnerisk doktorgrad på Musikkhøgskolen for å skrive om dette.
Mm.
Men fikk ikke den antatt, fordi da fikk jeg vite at dette jo ikke fagfeltet ditt, dette jo psykologi.
Mm.
Og nå var det kanskje mer sånn før at man måtte holde seg innenfor sitt eget fagfelt.
Ja.
Men jeg forstår jo også begrunnelsen, fordi psykologien hadde jo heller ikke på den tiden gjort den forskningen som de holder på med I dag. For det viser seg da at det helt nyere forskning, som bare sånn 3-4 år gammel, hvor forskere på Universitetet I Oslo og I California jobber sammen om disse fellesskapsopplevelsene da. Og det, egentlig forskning på positive følelser mest. Men dette jo en del av positive følelser. Fordi det så mye fokus på det I verden I dag. Hvordan kan vi bruke positive følelser for å skape det vi ønsker oss? Og for oss som dirigenter, hvordan kan vi da bruke positive opplevelser for å skape det resultatet kunstnerisk som vi ønsker oss?
Ja. Tone, det her så spennende. Tusen takk for at jeg fikk høre mer om boka di, og jeg gleder meg til å lese når den kommer ut, og bli inspirert av det å lære mer. Tusen takk for samtalen.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Du hørte på Dirigentloftet. I studio I dag var Vivianne Sydnes og Tone Bianca Sparredal. Tekniker Sverker Rundqvist. På saksofon Petter Vettre.